No a rovnou mohu slíbit velké dobrodružství, protože si prohlédneme evropské ostrovy z nebe. Mým dnešním hostem je pilot, fotograf a autor knihy, kterou jsem právě teď představil, Evropské ostrovy z nebe, Jiří Pruša. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak se narodil ten nápad pustit se do mapování evropských ostrovů z hora?
No tak byla to taková klukovská touha vidět co nejvíc ostrovů a to asi si myslím se dá pochopit. No a když jsem nějak dostal tu možnost trošku víc létat a taky se odevřel evropský prostor tím, že jsme vstoupili do Schengenu, tak jsem prostě to začal oblétávat, ať už teda pobřeží jednotlivých přímořských zemí a tak ostrovy, ale je jich hodně kolem Evropy, tak jsem to musel rozdělit do několika částí té expedice.
Komu ta objemná a objevná možná knížka je určena?
No, je to udělané tak, aby jednak v ní našli potřebné informace nebo informace, které budou zajímat piloti malých letadel, aby prostě měli určitou inspiraci, věděli teda taky, jak se lítá, s jakými problémy se dá setkat při takovém létání. A zároveň je to teda pro kohokoliv, koho zajímá vlastně, ať už nemyslím jenom ostrovy, ale cestování vůbec. Je tam v té knížce historie těch ostrovů, různé zajímavosti, prostě geografické a tak dále, takže já jsem se snažil prostě, aby to bylo takové malinko univerzálnější, nejenom teda letecká záležitost.
Ta expedice měla několik etap, jak dlouho vlastně trvala?
No, celkem vlastně to bylo 48 letových dnů, nějakých kolem 200 letových hodin a já jsem ji oblítal vlastně za jeden rok, hodně jsem lítal ten rok.
No a v jakém letadle?
To je letadlo Dynamic, což je slovenské letadlo s rakouským motorem Rotax. Jinak je to jedno z těch asi nejlepších letadel v této kategorii. Já ho mám jako vybavený speciálně s většíma nádržema, 130 litrů, takže vydržím ve vzduchu asi 8 hodin.
Naším dnešním hostem je pilot Jiří Pruša.
Večerní radiožurnál a Vladimír Gross.
O úplně nové knížce Evropské ostrovy z nebe si povídáme s jejím autorem Jiřím Prušou. Já teď je ocituji, protože ona ta knížka má docela zajímavou formu. Tady, kolik to je? 12.59 nad Fort Augustus. Tady začíná Loch Ness, dívám se po příšeře ještě hodinu na Orkneye. 13.18 nad Inverness. 13.41 jdu na otevřené moře, poslední kousek na Orkneye. Stoupám do 3000 stop kolem dešťové přehánky, ale jinak počasí OK. 14. Jsem nad nejsevernějším bodem pevninského Skotska cestou na Orkneye. Počasí se překvapivě zlepšuje, čím dál víc sluníčka. Jen je to drsně turbulentní. Ještě 20 minut. Doufám, že David mi dal správné souřadnice toho letiště, jinak to nenajdu. 14.31. Přistál jsem, vše OK. Tak vy jste tam zachytil vlastně takový deník, který jste si psal do telefonu a posílal SMSky.
Já jsem, ano, přesně, my jsme z toho dělali, nebo děláme vlastně ze všech těch expedic, protože ono jich bylo potom ještě podstatně víc, tak děláme reportáže a tady prostě je to takový živý, pokud to posílá přímo z toho letu, děláme to jako SMSky, takže každých, já nevím, 10, 15, 20 minut prostě pošlu, co zrovna mě napadá, co zrovna prožívám a zdá se mi, že to je docela zajímavý, když si to potom člověk přečte v celé sérii.
Ano, to funguje, je to autentické. Kde je možno vidět ty reportáže, které vznikají z těch letů?
My je máme na webu Flying Gravy, takže tam jsou i fotografie, i videa, teda samozřejmě to v té tištěné knize není. Má zase jiný výhody, ale takže je to možné všechno vidět na webu.
Jak náročné to bylo vůbec zmapovat těch 100 ostrovů evropských?
Tak já úplně nevím, náročné, tak já miluju létání, takže to zase taková oběť samozřejmě nebyla, ale je fakt, že když se letí takováhle expedice, tak já tam vlastně nemám žádnou chvilku nějak pro sebe, protože člověk letí tak v průběru 5 hodin denně, 2 hodiny předtím, než odstartuju, tak obvykle musím vyjet na letiště, že ho připravit letadlo, porad letový plán a tak dále, všechno zkontrolovat. Pak přistanete, máte zase 2 hodiny, než se někam dostanete, pak musíte napsat reportáž, musíte stáhnout paměť klíčové karty ze všech těch videokamer, které mám pod křídly. Musíte stáhnout fotky z karty, teda z fotoaparátu, rozstřídit to, něco poslat do Prahy, napsat to v češtině a v angličtině, protože na webu to děláme i v angličtině. Takže pak je to hodně práce, takže já se obvykle do postele dostanu v 11, pak někdy ve 4 se zbudím, protože už samozřejmě myslím na ten další den a tak. Takže těch obvykle nějakých 10-14 dní, kdy se letí ta jedna etapa, tak je docela vyštěvující.
Jak precizně musíte mít tu etapu naplánovanou, do jaké míry můžete improvizovat?
Tak u tohohle typu lítání, to je VFR neboli letání za viditelnosti, je to poměrně volné, to znamená, já nemusím úplně dodržovat přesně letový plán, ten si nějakým způsobem stanovím. Pokud letím přes hranice, tak ho musíte podat, anebo pokud je to v rámci nějaký jednotlivý země, tak ani nemusíte podávat většinou plán. Takže tohle to asi problém není, improvizovat se dá. Ty hlavní limity, které jsou, je třeba palivo, protože ne všechna ta malá letiště mají palivo, ne všechna mají palivo, které potřebuju já, a tak to bych asi viděl, že je to plus samozřejmě počasí. To počasí beru vždycky jako nejzásadnější věc nebo problém, který tohleto lítání omezuje.
Byla nejnáročnější cesta nebo let na Kanárské ostrovy?
Asi bych to tak řekl, protože tam vlastně jsem letěl do Lanzarote 5,5 hodiny, jste nad mořem, nemáte vlastně žádný jiný bod, nevidíte, možná jsem potkal jednu nebo dvě lodě, ale to je všechno. Zpátky teda z Madeiry, tak já bych asi to považoval za nejsložitější a je to taky určitý náraz na psychiku. Přece jenom chvílema vás můžou napadnout nějaké hloupé myšlenky.
A to byla právě ta první zkušební cesta, trasa?
To byla už druhá. Ta první, aha, ta vedla na Lampedusu, protože nějak z nějakého důvodu mě fascinovalo to, že ostrov Lampedusa vlastně patří Itálii, to znamená Evropské unii, a přitom je víc na jihu než třeba hlavní město Tuniska, Tunis.
Vy v té knize líčíte třeba let z Melii, což je ta známá španělská enkláva na území Afriky nebo Maroka. Tam vlastně vás trošku překvapil protivítr, takže protože jste nemohl natankovat, dobrodružné.
Ano, to je právě ten problém. Melia prostě nemá letecký benzín, který já potřebuju, to znamená buď to Avgas nebo Natural 95. A tak já jsem tam doletěl už předtím proti větru a pak v noci se ten vítr obrátil a já jsem letěl s 60 litry teda vlastně přes to Středozemní moře. Chtěl jsem do Gibraltaru, tam palivo neměli, musel jsem pokračovat dál do Jerezu, teda ve Španělsku, a když jste nad mořem, máte proti vítr nějakých 60-70 kilometrů, tak se vám z hlavy stane kalkulačka, neustále počítáte, kolik to je. Naštěstí jsem asi s nějakými 9 litry přistával v Jerezu.
V takové situaci člověk asi nemá moc myšlenky na to, že by fotil.
No, stačil jsem fotit, ale máte pravdu, ta pozornost je samozřejmě rozptýlená.
O tom, jaké jsou evropské ostrovy, z nebe si povídáme s Jiřím Prušou. My jsme se vydali ve večerním radiožurnálu Do oblak s pilotem Jiřím Prušou. Vás vlastně provází letectví celým životem, jste celoživotně pilot.
Je to tak, ale já jsem nikdy nebyl dopravní pilot, já jsem ve 14 začal na větroních a takhle se to nějak vyvíjelo pořád dál a celý život jsem v letectví, ale nebyl jsem dopravní pilot.
Takže teď si plníte klukovské sny.
Je to tak.
Vaším domovským letištěm je Příbram.
Ano.
A odtud se vydáváte vlastně do světa, do Evropy, na ty ostrovy. Jak se vlastně létá na ostrovech?
No, tak je to trošičku jiný samozřejmě než nad pevninou a v řadě věcí, jednak to prostředí je tam mírně agresivnější na letadlo, což jsem teď poznal, když jsem dal letadlo do údržby, tak je tam kde co zrzlého na podvozku. A takže to samozřejmě je taková jedna z těch věcí, ale to vlastní letání, tam je jeden problém, je, že je tam podstatně častěji a podstatně větší vítr, teda než bývá na pevnině, protože prostě to moře tam nemá žádný překážky a běží to tam rychleji. Tak to bych řekl, a největší problém samozřejmě při přistávání, když máte boční vítr, tak to většina pilotů ví, že to je asi někdy může se dostat i za limity vlastně toho, co člověk nebo to letadlo zvládne. Ale problém tam je samozřejmě, že nemáte potom obvykle moc na výběr. To znamená, vy jste na nějakém ostrově, když vezmu třeba ten jeden z nejtvrdších, tak to je Madeira. Vy tam letíte 5 hodin nebo 5,5 hodiny a ukáže se, že tam ten vítr je z boku, protože tam obvykle bývá dokonce z boku a že je teda velmi silný a velmi turbulentní. Ale vy nemáte už možnost teda se rozhodnout, že poletíte zpátky. Takže to bych řekl, že je to takový větší tlak. Člověk taky musí být přísnější nebo pečlivější při té přípravě a dát si pozor na ty meteorologické podmínky, trošku prostudovat vítr, jak to bude a tak dále. Já třeba právě kvůli větru jsem teda musel zrušit svoji expedici na Azorské ostrovy, kdy jsem měl sedat na Madejře kvůli tankování a prostě to nešlo. I dopravní letadla to přelítávali tam.
No, když se řekne 100 evropských ostrovů, tak na první dojem se laik zarazí, se říká tolik, ale potom si vlastně člověk uvědomí, že oni jsou jich tisíce, možná desítky tisíc.
No je to tak, já jsem taky si říkal, sakra, to je jako hodně ostrovů, ale jenom třeba, možná to někoho překvapí, já za takovou ostrovní velmoc evropskou považuji Finsko, což třeba úplně tak člověka nenapadne, nebo aspoň mě by to dřív nenapadlo, a to je, který se udává, že má někde kolem 50 tisíc ostrovů. Tam je samozřejmě jeden problém a to je definice ostrova. Mm-hmm. Protože některé statistiky to uvádějí s tím, že ostrov je teda kus pevniny, která má jméno, což si myslím, že je tak nějak logický, a někdy, když zase se teda někdo chce chlubit, tak prostě to dává každý, ostrov říká každému útesu, který se objeví. Takže asi tak, ale myslím si, že se jmény třeba v tom Finsku je jich asi 5 nebo 5,5 tisíc, takže takhle to vypadá. Takže těch mix 100 vypadá dobře, když si to tady říkáme jako suchozemci, ale ve skutečnosti je to zase jenom malá část.
Jaké typy ostrovů tady známe? To základní rozdělení je tady na kontinentální a oceánské?
Možná tak těch dělení je jakoby víc, tohle to je spíš podle umístění, nebo pak jsou zase podle vzniku. Máte, že jo, vulkanické ostrovy, tady právě taky v této knize popisuju ty vulkanické, což je třeba Stromboli nebo Liparské ostrovy, svým způsobem i Sicílie se svojí Etnou a tak dále, takže to je jeden typ samozřejmě. Pak jsou bariérové ostrovy, což jsou vlastně písečné ostrovy, které vznikají z vlnobití, které vytváří prostě takové podlouhlé ostrovy před pobřežím, to třeba je, já nevím, Lido před Benátkami a tak dále, takže takových ostrovů je taky víc. Pak mě teda ohromně zaujaly a jsou nádherné třeba Kvarkenské ostrovy právě ve Finsku, které vznikají tím, že tam v Botnickém zálivu prostě byl asi 3000 metrů vysoký ledovec, který relativně nedávno, před nějakými 5000 lety, ustoupil, a od té doby se, protože to tam bylo stlačený, tak od té doby se to zdvihá. Hmm. Takže vy třeba za posledních 20 let jsem viděl fotky před 20 lety a dnes, což samozřejmě je úplně nulová doba v té geologii, tak tam vyrůstají nové ostrovy a to jsou překrásné. Mám tady teda taky fotografie některých těch ostrovů a i ze vzduchu to vypadá úžasně.
Jak se na těch ostrovech žije?
No, na těch samozřejmě, co jsou blízko kolem pobřeží evropského, tak asi to nebude tak úplně rozdílné, ale to, co mě zaujalo třeba na Farských ostrovech, které už jsou přeci jen dál, tak prostě taková ohromná opuštěnost. A já jsem tam o tom mluvil s tím člověkem při večeři a ten mi vysvětlil, ale říká, hele, dneska už to vlastně nic není, dneska je to dobrý, protože máme internet a máme satelitní televizi. A to naprostým způsobem prostě změnilo tady život, protože dřív ten jediný útěk jako z nudy a z toho byl alkohol.
Ono je spousta dobrodružství, které jste zažil při přistávání třeba ve Skotsku na letišti Barra. Ono, ne vždycky má člověk precizní informace.
Ano, Barra je takové speciální letiště, to je vlastně letiště na pláži, pokud teda to můžu říkat pláž, tam se samozřejmě nikdo nekoupe, ale prostě letiště na písku. které máte krásně vymalované na mapě, jsou tam krásně nakreslené tři přistávací fletové dráhy a když tam přiletíte, tak je tam prostě jenom ten záliv s tím pískem. Když máte smůlu a přiletíte během přílivu, tak není vidět vůbec nic a já jsem teda měl aspoň, protože mě tohle vůbec nenapadlo, že bych to měl sledovat, tak jsem tam přiletěl, naštěstí teda nějak bylo teprve před přílivem, nebo po přílivu, to už teď nevím, ale prostě vypadalo to ze zhora jako blátivá hmota a byl tam naštěstí teda na věži nějaký člověk, který mi neustále opakoval, protože já jsem se bál tam přistát, tak on by opakoval, že teda můžu přistát, že je to v pořádku. Já jsem teda nakonec asi po 10 minutách tam kroužení přistál, mám to zachycený na kamerách a je to jeden asi z nejzajímavějších záběrů, teda, který se mi podařilo natočit, protože...
A je to zdokumentováno i v knize Evropské ostrovy?
Je to zdokumentováno i v knize Evropské ostrovy a jinak prostě tehda jsem zřejmě i tomu letadlu jako moc nepomohl, protože samozřejmě slaná voda, písek, kamínky a to všechno při tom přistání tam se dostalo.
O svých leteckých dobrodružstvích ve večerním radiožurnálu vypráví pilot Jiří Pruša, autor knihy Evropské ostrovy z nebe. Budeme pokračovat i po zprávách. Red Hot Chili Peppers ve večerním radiožurnálu, tak mě napadá, když máme jako hosta Jiřího Prušu, pilota, může si člověk dovolit třeba v letadle pustit si do těch sluchátek nějakou melodii, poslouchat hudbu při letu?
Jsou letadla, kde to mají, v Americe je to velmi populární, já osobně si to neumím představit.
No a jak je to s tím focením, protože přece jenom člověk se musí té pilotáži věnovat většinu času. Jak přitom ještě může fotit tak, aby potom mohl vydat 1000 fotek v knížce?
Tak je potřeba to nacvičit, je potřeba teda taky proto mít vybavení, že já tam mám stojan, na kterým mám ten fotoaparát fixovaný a už na to mám takovou jako svoji techniku. Já jsem dřív samozřejmě se snažil třeba to namířit ten fotoaparát na ten objekt, který chci fotit. Dneska už ten fotoaparát je fixovaný a já vlastně zaměřuji letadlem, což je mnohem bezpečnější, protože se nemusím zabývat s tím, jak natočit foťák, ale zabývám se s tím, jak natočit letadlo a jak ho teda natočit, že jo, ve správném náklonu a ve správné rychlosti a všechno. Takže se víc soustředím na to lítání a já bych řekl, že ten klíč k tomu je, že člověk musí udělat těch fotografií hodně, aby některá doufejme vyšla. A ne vždycky se to podaří samozřejmě.
Když mluvíme o tom klíči, on se to nezdá, ale těch ostrovů v Evropě je opravdu hodně. Podle čeho jste plánoval ty trasy a vybíral ostrovy? Byla to splněná přání, sny, podívat se třeba na vnější Hebridy?
Někde to bylo přání, ano, například, tak když říkáte Hebridy nebo Orkneyské ostrovy, Shetlandy, tak to byly ostrovy, které jsem nějak měl v hlavě, z různých důvodů jsem si tam přál letět, třeba na Orkneyských ostrovech to byla a Shetlandy taky, historie druhé světové války, kterou jsem hodně studoval, takže tam se toho hodně dělo, takže jsem si nějakým způsobem tohle přál, někde jinde zase třeba Liparské ostrovy a to Stromboli, o kterém jsem mluvil. Tak zase to bylo, já mám ohromný, já nevím, respekt nebo takový zájem o sopky, vulkány a tak dále, tak to je taky jako úžasná část, úžasná nějaká motivace se tam na tohle letět podívat, takže těch důvodů asi je víc, někde je to historie, někde je to, já nevím, kolem chorvatského pobřeží samozřejmě, tak to je i to, že jo, většina Čechů, tak jsme tento Chorvatsko nějak milujem nebo se nám líbí, takže tam vidět to prostě ze vzduchu, takový Kornatský ostrov ze vzduchu. Vůbec možná, když mluvím o Chorvatsku, tak bych asi řekl, že já osobně považuji Chorvatské ostrovy a celé chorvatské pobřeží možná ze vzduchu za nejzajímavější na světě vůbec. Teda. Mm-hmm. Takže to je skutečně jako úžasný. Samozřejmě tím nechci nějak schazovat jiné ostrovy a najdete všude nějaké krásy, ale tady je to prostě jeden za druhým, jeden krásnější než druhý.
Tady vidím třeba Isle of Man, i tam jste přistál?
Na Isle of Man jsem nepřistával z jednoho důvodu, protože totiž ty ostrovy Jersey a Isle of Man a tak dále, tak oni mají speciální statut a vlastně sice jsou jakoby pod britskou korunou, jsou v Evropské unii, ale celně jsou mimo. A to znamená, když tam přistanu, tak zase tak musím jít celní kontrolou pasovou a opět při odletu zase a musím potom v Anglii zase zpátky na mezinárodní letiště. Což prostě strašně komplikuje. Takže já jsem Isle of Man přeletěl, vyfotil a tak dále, ale nedotkl jsem se země.
Jak složitá je právě ta administrativa kolem toho letání v zahraničí?
Tak v průměru by to nemělo. Evropa je celkem vepředu, když se lítá v Africe nebo v zemích mimo Evropskou unii, tak je to podstatně složitější. Protože musíte žádat povolení a napřed a někde vám ho nechtějí dát a nebo kladou různý komplikované podmínky nebo vám řeknou, že musíte letět někde třeba, já jsem chtěl letět letos do Alžírska, tak mi řekli, že musím letět v 10 000 stopách ve 3 000 metrech, kde prakticky už nic nevidíte. Takže takhle v Evropě to musím říct dneska a zvlášť po zemích Schengenu to není tak složité. Ještě navíc Česko má dohody s Polskem, Německem, Slovenskem, kde můžeme letět úplně vlastně i bez podávání jakýkoliv letového plánu, takže já si můžu říct v téhle chvíli, odletím tam a tam a můžu odletět, což je skutečně úžasný a myslím si, že to je taková historická příležitost.
Krásná svoboda, ale lidé samozřejmě nejlépe v suchu a teple rádi poslouchají takové ty historky o tom, kdy to bylo opravdu složité, tvrdé. Já jsem si tady poznamenal, když jste vlastně se přibližoval na letiště ostrova Rodos, tak ten vás doslova oslnil, jestli jsem to správně pochopil.
To tak, ano, to říkáte úplně přesně. To lítání VFR vlastně znamená, že byste vždycky v každý chvíli měl letět tak, abyste měl v dohledu zemi a měl nějaký referenční body, podle kterých teda udržujete to letadlo ve správné poloze. Samozřejmě se vám někde může stát, že se dostanete do mraku, takže mraku samozřejmě by se člověk měl vyhýbat nebo se vyhýbá a tak dále. To všechno asi je nějak známý, to všechno chápete, ale pokud to, co se mi stalo u Rodosu, bylo, že se tam objevila ve vzduchu tříšť, jakási teda vodní tříšť a do ní svítilo slunce, takže já jsem...
Jakoby v protisvětle.
Jakoby přesně, přímo v protisvětle, takže já jsem byl ve chvíli prostě naprosto jakoby neproniknutelný mlze, takže ztratíte jakoukoliv, jak říkám, referenci, což když jsem byl mladší, tak jsem si vždycky myslel, že bych to samozřejmě zvládnul, pak když už máte nějakou zkušenost, tak víte, že během nějakých 15-20 vteřin ztratíte totálně přehled, kde jste, v jakým jste náklonu nebo v jakým a tak dále. Takže letíte podle umělého horizontu a mně se tam stala jednou vlastně jedinkrát to, že mi zhasla obrazovka s umělým horizontem a tak nevím, proč se to stalo, je to zvláštní, ale prostě asi to tak bývá, že ta kombinace těch nepříjemných situací, takže asi minutu nebo minutu a půl vlastně jsem letěl teda bez čehokoliv, akorát jsem tam nějak chaoticky se snažil nahodit ten počítač, nakonec se to podařilo a já jsem se jako z toho dostal, ale to, že vlastně letíte najednou se kolem vás prostě objeví neviditelno, aniž vy teda s tím něco můžete dělat nebo se nějak tomu vyhnout, tak to byla úplně nová zkušenost.
Evropské ostrovy z nebe, tak to bylo 5 etap expedice, která trvala 48 letových dní, celkem 195 letových hodin, naletěno asi 40 000 kilometrů, tak doufám, že to říkám správně. Jiří Pruša, pilot a autor knížky Evropské ostrovy z nebe, je hostem večerního radiožurnálu. Nutno říci, že ta knížka vznikala, nebo vlastně ta etapa, nebo ty jednotlivé etapy byly v roce 2014, před 5 lety. Ano. Od té doby už se toho událo spousta. Což je ta knížka čekala tak dlouho na vydání?
No my jsme ji měli, takhle ty jednotlivé etapy jsme měli zpracované jako v elektronické podobě, ale nějak jsme došli k tomu, že prostě elektronické knihy jsou fajn, ale nějak jako zmizejí v tom počítači a už je pak člověk nikdy nevidí. Taky jsme je měli udělané jednotlivě, nebyla tam, některé části tam prostě nebyly, historie trochu a té geologie a tak dále. Takže jsme se rozhodli, že uděláme, i když je to s určitým zpožděním, ale ono to samozřejmě nějak nevadí nebo nezestárne. No a plánujeme, že vlastně, pokud bude mít tato knížka úspěch, tak uděláme i další z těch dalších expedic, které byly vlastně po celém světě.
která ta trasa tady po Evropě a kolem ostrovů a nad ostrovy pro vás byla, nevím, nejexotičtější, nebo která vám nejvíc utkvěla, dá se to říci?
Asi těžko, protože vlastně každá z nich měla prostě nějaké svoje zvláštnosti a specifika. Ty nejdelší úseky byly samozřejmě Kanárské ostrovy, to jsem nějak zmiňoval, že to byly dvakrát vlastně asi 5 nebo 5,5 hodiny, tak to je samo o sobě prostě docela taková zajímavá záležitost. Pak třeba, já nevím, letět na Farský ostrovy, to bylo v rámci té etapy nad Severním mořem, tak když víte, že to moře pod váma je hodně studený, máte na sobě teda neoprenový oblek, jo, a my kdybyste náhodou museli přistávat, protože v té vodě dlouho člověk nevydrží, tak to je taky taková jaksi samostatná záležitost, na který trošku přemýšlíte. Úplně úžasný samozřejmě jsou, jak jsem říkal, jednak Chorvatské ostrovy, ale potom i Egejské moře, Řecké ostrovy, Jonské moře a tak dále, takže já bych řekl, že každá ta etapa opravdu měla svoje a pak vidíte taky, že opravdu ty ostrovy nejsou zdaleka vůbec stejné, ať už svým původem, že, geologickým, anebo svým osídlením, svým vzhledem a tak dále. Tak tohle bych asi neuměl říct. Teda.
Kolik už máte vůbec nalítáno kilometrů?
No, my to neměříme v kilometrech, my to měříme v hodinách, aha, takže já mám někde asi 2,5 tisíce hodin. To není třeba pro dopravní piloty, to není tolik, pro sportovní piloty už je to trošku víc.
Vy teď mapujete evropská letiště?
Je to tak, ano. Já jsem teď prostě objevil úplně skvělou věc a to je vlastně kamera 360 stupňů, která vám zabírá dopředu, dozadu, nahoru, dolů a to je prostě úžasný. A takže já jsem začal lítat s ní a já zároveň, když si to můžu říct, tak se snažím dosáhnout prostě co největšího počtu přistání na letištích. Já mám teda český rekord jako 500 letišť, ale to bylo loni, teď už jich mám asi 680.
Počkejte, 500 letišť je v Česku?
Ne, český rekord. Aha, v Česku, musím, možná vás překvapím, ale v Česku je 200 letišť. Takže to, že většinou známe tu Prahu a možná Ostravu a Brno, ale jinak je tady teda celkem kolem 200. Takže já se snažím udělat takový jako nejenom národní, ale světový rekord teda v počtu přistání na letištích a na různých letištích a filmuju to teda, vytvářím databanku s právě touhletou kamerou 360, to znamená, já budu chtít říct tak, ale jakýkoliv letiště v Česku si můžeš prohlídnout na naší kameře nebo v Rakousku a v jiných zemích, takže to je něco, co teď dělám, co mě fascinuje.
Vás teď čeká, mimochodem, teď taky letáte nebo už je zima?
No tak lítá se dál, ale samozřejmě je to mnohem háklivější na počasí, protože buď to, ať už máte přízemní mlhy nebo déšť, nebo samozřejmě, když jsem řekl 200 letišť v Česku, tak z nich možná 180 je travnatých, takže pokud tam buď to prší, nebo tam roztaje sníh, nebo něco, tak jsou nepoužitelná. Takže samozřejmě musí člověk být mnohem obezřetnější.
Chtěl jsem tedy připomenout, že vás čeká křest knížky, o které jsme si povídali, kterou jsme dnes večer představili, Evropské ostrovy z nebe. Ještě připomeňme tedy, kde a kde to bude.
Je to úterý 26. listopadu a je to v knihkupectví Akademie na rohu Vodičkovy ulice a Václavského náměstí.
Takže jsou zváni všichni fandové letectví, nebo i ti, kteří rádi alespoň o tom čtou, prohlížejí si, ano, fotky a zajímavé mapky, protože tam jsou podrobně popsány všechny ty trasy, které jste letěl. Všechno jste to absolvoval sám?
Tyhle ty všechny jsem absolvoval sám, ano.
I to je možná nějaký rekord.
Možná.
Naším dnešním hostem byl pilot Jiří Průša. Máte nějaký pozdrav letecký?
No, jsou nějaký, ale já je moc neznám a tím, jak lítám sám, tak se ani moc nezdravím, tak se omlouvám.
Tak normálně naschledanou.
Díky moc, naschledanou a děkuji za pozvání.